วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
อาชญากรรมข้ามชาตินั้นมีมากมายหลายประเภทตั้งแต่การลักลอบค้ามนุษย์ค้าอาวุธเถื่อนและยาเสพติดการลักลอบนำคนเข้าเมืองลอบขายสัตว์ป่าหรือวัตถุมีค่าด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการฟอกเงินการผลิตยาปลอมสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการแพร่กระจายปัญหาการคอร์รัปชันการบ่อนทำลายรัฐบาลการยักยอกผลกำไรจากผู้ขายและผู้ผลิตการแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลต่างๆเช่นการบังคับใช้แรงงานและค้าแรงงานทางเพศอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหารุนแรงต่อทุกสังคมในทุกระดับปัจจุบันอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประโยชน์มากมายจากการสื่อสารแบบข้ามประเทศหรือข้ามทวีปและเติบโตอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ไร้พรมแดนส่วนใหญ่มักเป็นกิจกรรมที่กระทำภายใต้เครือข่ายหลวมๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีอิสระและสามารถย้ายไปดำเนินการที่ใดก็ได้ที่มีผลกำไรดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประชาคมโลกจึงได้ร่วมจัดตั้งองค์กรที่มีชื่อว่า UN Convention Against Transnational Organized Crime หรือ UNTOC ขึ้นเมื่อ14ปีก่อนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศบรูคดาร์บี้กล่าวที่การประชุมของ UNTOC ครั้งที่7เมื่อต้นเดือนตุลาคมว่า UNTOC ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือในหมู่ประเทศสมาชิกเพื่อจัดการกับคดีอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งความร่วมมือที่ว่านี้ได้นำไปสู่ความสำเร็จหลายประการในช่วง14ปีที่ผ่านมาแต่ถึงวันนี้ด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นเราจำเป็นต้องตั้งคำถามว่าเราจะเพิ่มระดับความสำเร็จขององค์กรนี้ได้อย่างไรประการแรกคือการเพิ่มการสนับสนุนในเบื้องต้นเมื่อปีที่แล้วสหรัฐให้เงินสนับสนุนแก่ UNTOC มูลค่ากว่า65ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในโครงการต่างๆรวมทั้งจัดสรรงบประมาณรวม 1,400 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการความช่วยเหลืออื่นๆทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นที่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภทและสหรัฐสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันเพื่อความสำเร็จในการต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินี่ไม่ใช่ความท้าทายที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะสามารถจัดการได้โดยลำพังแต่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งองค์กรภาคเอกชนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและสื่อมวลชนในการช่วยระบุถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขแนวคิดใหม่ๆบริการที่จำเป็นคำปรึกษาและการตรวจสอบเพื่อตอบสนองและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบรูคดาร์บี้กล่าวว่าขณะที่แต่ละประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบใน UNTOC ต่างกันและต่างมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจในนโยบายขององค์กรแต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันและการเจรจาหารือกับองค์กรภาคเอกชนต่าง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับนายกรัฐมนตรีแคนาดาให้สัญญาว่ารัฐบาลจะเพิ่มอำนาจการสอดส่องตรวจตราและการควบคุมตัวให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงหลังเหตุการณ์มือปืนบุกเข้ายิงที่ตึกรัฐสภาแคนาดาเมื่อวานนี้บุตรสาวของประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียไปร่วมสอบแข่งขันตำแหน่งข้าราชการพลเรือนโดยไม่อาศัยเส้นสายอิทธิพลของผู้เป็นบิดาและวันนี้มีรายงานนะครับเกี่ยวกับแนวนโยบายในการปฏิรูประบบกฎหมายของจีนหลังการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นลงในสัปดาห์นี้วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานด้านการแพทย์นะครับเรื่องของวิธีตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่โดยไม่ต้องใช้วิธีที่ทำให้ผู้ตรวจนั้นต้องเจ็บตัวติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน1วันหลังจากเหตุการณ์ที่มือปืนบุกสังหารทหารยามคนหนึ่งที่กรุงออตตาวาและบุกเข้ายิงในตึกรัฐสภาของแคนาดาในวันนี้นายกรัฐมนตรีสตีเฟนฮาร์เปอร์ของแคนาดาให้สัญญาว่ารัฐบาลจะเพิ่มอำนาจในการติดตามสอดส่องตรวจตราและการควบคุมตัวให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการกล่าวต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของแคนาดาในวันนี้คือวันพฤหัสบดีผู้นำรัฐบาลแคนาดากล่าวว่าบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติของแคนาดานั้นจะเร่งออกกฎหมายเพื่อให้อำนาจใหม่แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านรับมือกับภัยคุกคามจากผู้ที่มีแนวความคิดสุดโต่งแบบหัวรุนแรงนายกรัฐมนตรีแคนาดากล่าวด้วยว่าการโจมตีเมื่อวานนี้นั้นหวังจะให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างในหมู่ประชาชนของแคนาดาแต่ก็บอกว่าแคนาดานั้นจะไม่ยอมย่อท้อจากเหตุการณ์ที่ว่านี้ในพิธีวันนี้ที่รัฐสภาของแคนาดาบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติของแคนาดานั้นได้ยืนตบมือให้เกียรติผู้ที่ทำหน้าที่ Sergeant at Arms หรือผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐสภาในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสังหารมือปืนได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงบานปลายขึ้นโดยนายเควินวิกเกอร์ซึ่งดำรงตำแหน่ง Sergeant at Arms ที่ว่านี้กล่าวตอบว่าตนนั้นรู้สึกประทับใจกับความสนใจที่ตนได้รับแต่ก็กล่าวยกย่องความสนับสนุนจากทีมงานรักษาความปลอดภัยของสภาว่าทำให้เรื่องของการทำงานในหน้าที่ของเขานั้นเป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้ครับจากเรื่องในแคนาดาไปเป็นเรื่องของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อที่มั่นของกลุ่มไอซิลทั้งในอิรักและซีเรียนะครับโดยสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีใหม่อีก15เที่ยวและกองบัญชาการภูมิภาคกลางของสหรัฐแถลงในวันนี้ว่ามีการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิรัก9ครั้งในวันที่ผ่านมารวมซึ่งในการโจมตีดังกล่าวนี้การโจมตี4ครั้งสามารถทำลายฐานปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลใกล้เขื่อนโมซูได้ส่วนปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอีก3ครั้งนั้นสามารถโจมตีที่มั่นของกลุ่มไอซิลทางใต้ของเมืองฟาลูจาในอิรักครับจากตะวันออกกลางลงไปที่อินโดนีเซียนะครับบุตรสาวของประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคนใหม่คือโจโกวิโดโดได้สร้างประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่ด้วยการลงสมัครเข้าแข่งขันสอบในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นตำแหน่งที่เปิดสอบที่เมืองโซโลและเข้าสอบร่วมกับผู้สมัครคนอื่นๆอีกกว่า 6,000 คนเรื่องการตัดสินใจลงสอบลงสมัครสอบแข่งขันโดยไม่อาศัยเส้นสายอิทธิพลของผู้เป็นบิดานี้ทำให้เกิดความประหลาดใจในอินโดนีเซียซึ่งโดยปกติแล้วมักจะมีประเพณีปฏิบัติในเรื่องของระบบอุปถัมภ์และการคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกหลานของผู้ที่เป็นผู้มีตำแหน่งทางการเมืองระดับนำซึ่งมักจะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษการตัดสินใจเข้าลงสมัครสอบชิงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนของบุตรสาวของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดที่ว่านี้มีขึ้นไม่ถึงสัปดาห์หลังจากที่บิดาของเธอทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของอินโดนีเซียประธานาธิบดีวิโดโดโจโกวิโดโดหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าโจโกวีนั้นได้ดำเนินการอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอินโดนีเซียนั่นก็คือให้หน่วยงานต่อต้านปราบปรามเรื่องคอร์รัปชันนั้นเป็นผู้ตรวจสอบประวัติ ของผู้ที่อยู่ในข่ายจะได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลใหม่ของตนครับเรื่องเกี่ยวกับความพยายามปราบปรามคอร์รัปชันและแผนปฏิรูประบบกฎหมายก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมFourth Plenary ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับหรือการประชุมครบองค์เต็มรูปแบบครั้งที่4ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีขึ้นมาต้นสัปดาห์และหลังจากที่การประชุมดังกล่าวซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสร็จสิ้นลงในสัปดาห์นี้ใจความสำคัญของประเด็นของการประชุมอยู่ที่เรื่องการบังคับใช้รัฐธรรมนูญและการปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนับตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเริ่มขึ้นสู่อำนาจเมื่อ2ปีก่อนพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เริ่มโครงการปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างจริงจังเป้าหมายเพื่อกำจัดรากเหง้าของปัญหาที่บรรดาผู้นำพรรคเชื่อว่าอาจเป็นตัวการสำคัญที่บ่อนทำลายพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ในอนาคตตั้งแต่นั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกว่า50คนถูกดำเนินคดีแต่กระบวนการสอบสวนส่วนใหญ่เริ่มขึ้นภายในพรรคคอมมิวนิสต์เองซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วการสอบสวนคดีคอร์รัปชันควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบสวนไม่ใช่พรรคนะครับอย่างไรก็ดีสำนักข่าวซินหวารายงานว่าในการประชุมใหญ่แบบปิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสัปดาห์นี้ที่กรุงปักกิ่งผู้นำพรรคได้ตกลงเริ่มกระบวนการที่จะทำให้ฝ่ายตุลาการมีอิสระมากขึ้นการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบครบองค์ครั้งที่4ซึ่งมีสมาชิกคณะกรรมาธิการส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าร่วมกว่า360คนรวมทั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างหนังสือแถลงการการประชุมระบุว่าผู้นำพรรคได้อนุมัติแผนปฏิรูประบบกฎหมายของจีนให้มีความทันสมัยมากขึ้นและเพิ่มความสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่32ปีที่แล้วโดยที่ประชุมได้ขอให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้และระบุถึงความจำเป็นที่ต้องมีรัฐบาลซึ่งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งนี้ยังไม่สามารถขจัดความกังวลที่มีมายาวนานเรื่องที่ว่าทางพรรคเองที่เป็นฝ่ายอยู่เหนือกฎหมายและรัฐธรรมนูญโดยสำนักข่าวซินหวารายงานว่าที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่เรื่องบทบาทผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ในการปฏิรูประบบกฎหมายของจีนมากกว่านอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ขอให้สภาประชาชนจีนและคณะกรรมาธิการสามัญเพิ่มการควบคุมตรวจสอบกระบวนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ด้วยนะครับที่ผ่านมานักวิเคราะห์จำนวนมากกล่าวหาว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมักจะเพิกเฉยต่อรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนแต่เมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ารับตำแหน่งได้กล่าวคำปราศัยไว้ชัดเจนว่าจะไม่มีใครหรือองค์กรใดที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นคำกล่าวที่จับใจประชาชนส่วนใหญ่และองค์กรด้านสังคมต่างๆที่เชื่อว่าจีนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปทางการเมืองแต่ตั้งแต่นั้นมาดูเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใช้มาตรการหลายอย่างในการคุมเข้มผู้ต่อต้านหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทั้งทางสื่ออินเทอร์เน็ตและในสังคมทั่วไปหลายคนที่ออกมาเรียกร้องให้ผู้นำจีนเปิดเผยทรัพย์สินต่างถูกคุมขังนะครับนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังได้จับกลุ่มผู้คนอีกหลายสิบคนที่สนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงอีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากจีนมาที่สหรัฐนะครับที่นครนิวยอร์กวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐกลับไปสู่แดนบวกอีกครั้งนะครับหลังจากที่รายงานผลประกอบการของบริษัทสำคัญสำคัญหลายบริษัทซึ่งเป็นอยู่ในดัชนีดาวโจนส์นั้นออกมาเป็นในแง่ในแง่ดีอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของราคาดัชนีหุ้นนั้นก็ลดลงในช่วงท้ายของการซื้อขายวันนี้หลังจากที่มีรายงานข่าวจากโรงพยาบาลเบลเลวูในนครนิวยอร์กว่ามีการทดสอบนายแพทย์คนหนึ่งซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศในแอฟริกาตะวันตกเพื่อตรวจสอบยืนยันว่ามีติดเชื้ออีโบลาหรือไม่ความเกรงกลัวหรือปัญหาวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอีโบลาที่อาประบาดในสหรัฐเป็นผลให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐนั้นปิดตัว ไม่สูงขึ้นเหมือนกับช่วงเปิดตลาดแต่ก็ยังอยู่ในแดนบวกนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น217จุดปิดที่ 16,678 Nasdaq สูงขึ้น70จุดปิดที่ 4,453 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น24จุดปิดที่ 1,951 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศกรอบความร่วมมือเอเปกสำหรับประเทศในเอเชียแปซิฟิกสรุปการประชุมกันที่กรุงปักกิ่งโดยที่รัฐมนตรีคลังของประเทศเจ้าภาพเล่าจีเว่ยของจีนกล่าวว่าประเทศในเอเชียจะแสดงบทบาทนำในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจโลกเขากล่าวว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นเหมือนหัวรถจักรเครื่องหนึ่งของการขยายตัวเศรษฐกิจโลกและขุนคลังของแต่ละประเทศสมาชิกเอเปกจะมุ่งหน้าใช้มาตรการสร้างงานและปฏิรูปทางโครงสร้างเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของการพัฒนานอกจากนั้นยังเสริมด้วยว่าการค้าและการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานจะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับเศรษฐกิจของจีนเองก็ต้องการการปรับโครงสร้างเช่นกันเพราะอัตราการขยายตัวที่ 7.3% ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของจีนเมื่อไตรมาสที่แล้วเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ5ปีนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับจีนเช่นกันแผนการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาสำหรับภูมิภาคเอเชียที่กรุงปักกิ่งเป็นแกนนำนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนตามเป้าหมายเพราะหลายประเทศที่จีนต้องการให้เข้าร่วมลงนามเป็นสมาชิกไม่มาลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนานี้มีชื่อว่า Asian Infrastructure Investment Bank ซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนเป็นสถาบันที่ช่วยขานอำนาจหน่วยงานต่างประเทศด้านการพัฒนาใหญ่ๆที่มีสหรัฐสนับสนุนอยู่เช่น World Bank และ Asian Development Bank หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐพยายามชักจูงประเทศต่างๆไม่ให้มาเป็นสมาชิกร่วมของธนาคารเพื่อการพัฒนาที่จีนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งนี้โดยที่อเมริกาตั้งคำถามอย่างจงแจ้งถึงศักยภาพของจีนในการรักษามาตรฐานด้านธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารงานหน่วยงานนี้นะครับตัวอย่างประเทศที่ยังสงวนท่าทีว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่คือออสเตรเลียและเกาหลีใต้ขณะที่ญี่ปุ่นบอกว่าไม่สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารแห่งนี้ครับตามด้วยเรื่องช่องว่างด้านคุณภาพชีวิตของคนในฮ่องกงนะครับแม้ว่าอัตราภาษีที่ต่ำและกฎหมายที่เอื้อต่อการทำธุรกิจได้ช่วยทำให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนจนเป็นถิ่นที่มีคนร่ำรวยอยู่มากแต่ความยากจนในสังคมก็ยังมีอยู่ให้เห็นทั่วไปครับไม่นานนี้จึงมีผู้ก่อตั้งโครงการ Feeding ฮ่องกงโดยที่มีความตั้งใจที่จะสร้างคลังอาหารสำหรับผู้ยากไร้ 29,000 ชุดต่อเดือนทั้งนี้ยังมีคนอีกมากที่รอคอยความช่วยเหลือเพราะมีคนราว1ล้านคนที่ฮ่องกงยังอยู่ด้วยรายได้ต่ำกว่าเส้นวัดความยากจนมาตรฐานและแน่นอนว่าคนเหล่านี้มีปัญหาเรื่องปากท้องนอกจากนั้นประเด็นนี้ยังนำมาซึ่งคำวิจารณ์จากผู้ประท้วงในฮ่องกงว่ารัฐบาลที่ขาดประชาธิปไตยของฮ่องกงยังไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนนะครับข้ามไปที่เกาะอังกฤษบ้างริชาร์ดบอร์ดเบนท์ประธานของบริษัทค้าปลีกอังกฤษเทสโก้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เทสโก้แจ้งกำไรเกินจริงกว่า400ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ครับกลับมาที่เอเชียบ้างนะครับบริษัทนำเที่ยว2แห่งของจีนกล่าวว่าเกาหลีเหนือสั่งห้ามนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเพื่อป้องกันการระบาดของไข้อีโบลาโดยมีผลตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปครับในอดีตกรุงเปียงยางเคยมีคำสั่งห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศช่วงการระบาดของโรคซาเมื่อ10กว่าปีก่อนนี้ครับปิดท้ายที่สหรัฐนะครับเจ้าหญิงไอรีนาแห่งโรมาเนียถูกศาลสั่งปรับเป็นเงินราว 200,000 ดอลลาร์หลังจากที่เธอและสามีซึ่งพำนักอยู่ที่สหรัฐ สารภาพยอมรับผิดในคดีทำธุรกิจชนไก่และรับพนันด้วยราชนิกูลโรมาเนียผู้นี้เป็นธิดาองค์ที่3ของอดีตกษัตริย์ไมเคิลที่1แห่งโรมาเนียซึ่งถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์เมื่อเกือบ70ปีก่อนนะครับเธอและสามีนายจอห์นวอลเกอร์ทำธุรกิจรับพนันไก่ชนเป็นเวลามากกว่า1ปีซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ทั้งคู่ 2,000 ดอลลาร์ต่อวันโดยที่ทั้งคู่นั้นจัดแข่งไก่ชนที่ไร่ของพวกตนในรัฐโอเรกอนก่อนถูกจับกลุ่มตัวเมื่อปีที่แล้วครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานด้านการแพทย์ครับคณะกรรมการฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องอีโบลาขององค์การอนามัยโลกมีการประชุมและมีคำเตือนหรือมีมติอีกครั้งเตือนว่าการไม่ควรจะมีการห้ามการเดินทางและการติดต่อการค้ากับประเทศในแอฟริกาตะวันตกซึ่งการระบาดของเชื้ออีโบลากำลังเป็นไปอย่างกว้างขวางโดยคณะกรรมการขององค์การอนามัยโลกบอกว่าการห้ามการเดินทางติดต่อหรือการค้ากับประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาได้แต่อย่างใดอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวโดยสื่อมวลชนของทางการจีนว่านักวิทยาศาสตร์จีนสามารถค้นพบไวรัสชนิดหนึ่งที่ได้จากยุงและกำลังทำการทดสอบไวรัสชนิดนี้ว่าอาจจะมีส่วนช่วยในการยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้สื่อมวลชนจีนรายงานว่าไวรัสที่ว่านี้ได้ชื่อหรือรู้จักกันในชื่อว่า M1และได้มาจากยุงบางพันธุ์ซึ่งพบในจังหวัดไหหนานทางใต้ของประเทศจีนและได้มีการใช้ไวรัสที่ได้จากยุงนี้เพื่อยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งในตับในกระเพาะปัสสาวะในลำไส้ใหญ่รวมทั้งที่ทวารหนักแต่อย่างไรก็ตามการทดลองนี้ยังอยู่เฉพาะในหนูทดลองเท่านั้นครับอีกด้านหนึ่งครับกองทุน World Cancer Research Fund และสถาบัน American Institute for Cancer Research บอกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยทั่วโลกนับเป็นอันดับ3ในบรรดามะเร็งทุกชนิดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ4อย่างไรก็ตามอัตราการรอดชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้จะเพิ่มสูงขึ้นได้ถ้าได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคแต่เนิ่นและขณะนี้มีวิธีการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่วิธีใหม่ซึ่งมีความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคและอาจจะสามารถใช้ทดแทนการตรวจด้วยการส่องกล้องเข้าไปทางลำไส้ใหญ่ได้ในอนาคตนะครับจอร์จปูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับวิธีตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบใหม่ที่ไม่ได้ต้องอาศัยการสอดใส่เข้าไปในร่างกายและคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
บรรดาแพทย์ต่างเห็นว่าวิธีการตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในปัจจุบันคือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นการตรวจดูภายในลำไส้ใหญ่ของคนไข้ค่ะการตรวจแบบนี้ใช้อุปกรณ์พิเศษที่สามารถตรวจหาติ่งเนื้อเพื่อตัดออกก่อนจะกลายเป็นมะเร็งแต่นายแพทย์อคุณยีลีผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยไมอามี่กล่าวว่าคนไข้ไม่ชอบการตรวจหามะเร็งด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ค่ะ
We have to put something through somebody's behind and a lot of people don't like it
เขากล่าวว่าคนไข้ไม่ชอบการส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่เพราะต้องมีการใส่เครื่องมือเข้าไปทางทวารหนักและนั่นเป็นสาเหตุให้คนไข้จำนวนมากเลือกการตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ไม่ต้องใส่อุปกรณ์เข้าไปในร่างกายคือการตรวจหาร่องรอยเลือดออกในอุจจาระที่เรียกย่อๆว่า FOB ค่ะซึ่งสามารถทำได้เองที่บ้านแต่มีความแม่นยำน้อยกว่าเพราะไม่สามารถค้นหาติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ได้และยังไม่สามารถตรวจหามะเร็งบางชนิดได้ด้วยขณะนี้มีวิธีการตรวจตัวอย่างอุจจาระอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโคโลการ์ดที่เชื่อว่ามีความแม่นยำถึง 94% ในการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะนายแพทย์อคุณยีลีกล่าวว่านี่ถือเป็นข่าวดีอย่างมากแก่คนไข้ที่ต้องการเลี่ยงการตรวจด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ค่ะ
It might increase uptake and make more people who are hesitant about getting screenedget screened
เขากล่าวว่าวิธีการตรวจแบบนี้อาจจะช่วยให้คนไข้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่กันมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ลังเลต่อการตรวจด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ค่ะ คนไข้สามารถเก็บตัวอย่างอุจจาระที่บ้านและส่งไปยังห้องแลบเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจหาตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรม3ชนิดที่เกี่ยวข้องกับติ่งเนื้อหรือการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้นนายแพทย์เดวิดอัลควิสผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารแห่งมาโยคลินิกกล่าวว่าการตรวจแบบใหม่นี้อาจจะนำไปสู่การลดลงของจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะเช่นเดียวกับที่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเพปสเมียร์ที่ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยลงเช่นกัน
There's no reason why application of Cologuard
เขากล่าวว่าหากมีการใช้การตรวจอุจจาระหามะเร็งลำไส้ใหญ่แบบใหม่นี้กันอย่างกว้างขวางก็เป็นไปได้สูงว่าจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งประเภทนี้ลงเป้าหมายที่ต้องการเห็นคือการกำจัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้หมดไปค่ะขณะที่การตรวจตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบรรดาแพทย์ต่างกล่าวว่าการตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่แบบนี้อาจจะสามารถช่วยตรวจหามะเร็งในระบบทางเดินอาหารชนิดอื่นๆได้ด้วยในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับและวิธีตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่แบบใหม่โดยไม่ต้องอาศัยการส่องกล้องผ่านเข้าไปทางทวารหนักเป็นข่าวสุดท้ายของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washingtonลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีประเพณีตามความเชื่อของชาวจีนนะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ชาวภูเก็ตภาคภูมิใจแล้วก็เชิญชวนประชาชนไปร่วมงานกันค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณจันจุดาพรศรีมาพร้อมแล้วค่ะคุณจันจุดาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะดร.ธีรรัตน์ค่ะ
วันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างจะมีฝนอีกไหมคะ
มีค่ะยังคงมีอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะมีเมฆเยอะอยู่นะคะแต่ว่าฝนเนี่ยยังไม่มีเข้ามานะคะจากในระยะภาพล่าสุดนะคะแต่ตัวการที่ทำให้เกิดฝนตกในนะคะช่วงนี้นะคะก็มีหลายตัวการอยู่นะคะก็มีหลายตัวการก็คือมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะคะเขาก็แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะ
คะ
ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกนะคะก็ได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือก็เลยทำให้ช่วงนี้ก็ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นนะคะและอีกตัวการหนึ่งก็คือคลื่นกระแสลมตะวันออกนะคะจากประเทศจากทะเลจีนใต้นะคะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยตอนบนนะคะก็เลยทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ด้วยนะคะส่วนสำหรับกรุงเทพวันนี้นะคะโอกาสที่เกิดฝนฟ้าคะนองนะคะเป็นลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองกระจายค่ะร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแต่ภาพเวลาล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนในเข้ามานะคะมีเป็นเมฆมากอย่างเดียวค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจันจุดาค่ะ
สว
ัสดีค่ะผลการแข่งขันฟุตบอลค่ะแฮร์รี่เคนกองกลางของท็อตแนมฮอตสเปอร์สวมบทฮีโร่ยิงแฮตทริกก่อนพาไก่เดือยทองถล่มแอสตราสในบ้านตัวเองแบบถล่มทลาย5-1ในศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3เมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็มีการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ไฟนอลที่สิงคโปร์นะคะใกล้บ้านเราเป็นการแข่งขันผู้หญิง8คนที่เก่งที่สุดไปเจอกันนะคะแบ่งเป็น2สายเจอกันหมดแล้วก็นับคะแนนที่1ที่2ไปไขว้กันเมื่อวานเป็นเซเรน่าวิลเลียมค่ะที่ชนะ1แพ้1ลงสนามเจอกับยูจินี่บูชาร์ดจากแคนาดาที่แพ้มา2นัดติดกันนัดนี้ทั้งคู่ต้องการชนะเพื่อลุ้นโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วก็เป็นเซเรน่าค่ะที่คว้าโอกาสนั้นไว้ได้เมื่อแชมป์เก่า2สมัยซ้อนบุกเล่นงานยูจินี่ไปแบบไปไม่เป็นชนะไป2เซตรวด6-1 6-1เซเรน่าจะขยับสถิติชนะ2แพ้1นะคะวันนี้ก็เซเรน่าทำได้ดีแต่ก่อนหน้านี้ถือว่ายากเพราะแพ้คู่แข่งไปนะคะแต่ก็ต้องลุ้นอีกรอบนะคะถ้าเซโมนาฮาเลฟจากโรมาเนียที่ผ่านเข้ารอบด้วยสถิติชนะ1เสมอ1เอาชนะไม่สามารถเก็บเซตในแมตช์ที่พบอนาอีวานอวิชจากเซอร์เบียได้ก็จะทำให้เซเรน่าหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์ทันทีค่ะต้องลุ้นหนักในเกมของคู่แข่งที่อยู่กลุ่มเดียวกันด้วยนะคะส่วนเมื่อคืนนี้เฟเดเรอร์กับนาดาวแข่งกันเทนนิสรายการสวิสอินดอร์สบาเซิลชนะทั้งคู่ค่ะเข้ารอบต่อไปนะคะเป็นรอบ2ก็เดินทางสู่รอบ3ต่อไปเป็นมือ1และมือ2ของรายการที่แข่งกันนะคะแล้วก็การแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกม2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาคนพิการไทยคว้าได้อีก4เหรียญทองค่ะแล้วก็ส รุปเหรียญทำได้17เหรียญทอง34เหรียญเงิน42เหรียญทองแดงรั้งที่6ของตารางรวมเหรียญและยังครองเบอร์1ของอาเซียนโดยมีมาเลเซียจี้ติดมา